pozdrav, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu Zaviri ispod površine pričam o tome šta to sada Milorad Dodik radi. Mislim, čaba krećimo polikolorom ako se igra kako on svira i čeka se da prođe ko da je vremenska nepogoda u pitanju. Ponekad imam viziju njegove sobe po kojoj su u prirodnoj veličini na zidu posteri Vladimira Putina, ondje, Kim Jong-una, ovdje i Xi Jinpinga tamo. I vidim njega kako stoji pred ogledalom, pokazuje mišiće. I zadovoljno konstatuje, pa ja sam viši, baja sam. Neugodna i zabrinjavajuća činjenica kada se Milorad Dodik u samo mjesec dana zajedno sa svojom skupštinom kroz zakone i odluke obrušava na građanske slobode i ljudska prava. Kriminalizacije klevete u nacrtu krivičnog zakona koji je prošao skupštinu i javnoj raspravi, nevladine organizacije i rad civilnog društva u nacrtu zakona kao mogući strani agenti, najavljivanje zakona koji će zabraniti aktivistima LGBTQ populacije da prilaze obrazovnim ustanovama i javnim institucijama. I diplomatski skandali poput zamrzavanja odnosa Republike Srpske s ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u BiH. Što sve baš sad? U dijelu nacrta izmjena krivičnog zakona u Republici Srpskoj gdje se uvodi kriminalizacija klevete pod krivična djela protiv časti i ugleda, što se odnosi na sve građane i na tebe i na tebe i na tebe, a ne samo na medije, piše... Ko javno izloži poruzi ili preziru lice ili grupu zbog pripadnosti određenoj rasi, boje kože, vjeri, nacionalnosti ili zbog etničkog porijekla?
Vidim da ovi tamo muslimani nešto se pate, ko će, šta će. On bi kao nešto određivali po ustaljenoj oblici, ali mislim da oni sada u poziciji da oni ništa određuju i da će blok Srbi Hrvati politički odrediti ko je tamo muslimana, će ući u zajedničke institucije.
Seksualnog opredjeljenja ili rodnog identiteta?
Ja sam protiv toga, odmah da znate. Bilo kakve manifestacije, očekujem da će organi Republike Srpske onemogućiti bilo kakvo održavanje u otvorenim ili zatvorenim prostorima.
Kaznit će se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 maraka. Dakle, predsjednik Dodik vrijeđa Bošnjake koji su konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, jer izrazito je, sve ih češće zove muslimanima, a neprezani od toga da svojim izjavama najavi hajku na LGBTQ osobe. Što se odmah i desilo u Banja Luci gdje su napadnuti novinari i aktivisti među kojima je bio i Mirza Halilčević, predstavnik organizacijskog odbora BH Povorke Ponosa.
Policija je okupljeni članovi organizacijonog odbora izvela iz prostorija privatnog prostora Transparency International i saopštila im da nisu sigurni da se vrate u Sarajevo, nakon čega je grupa od 30-ak maskiranih muškaraca napala okupljene, uključujući mene. Napad se desio na očevid policije. Ono što isto tako bitno jesu uzvici koji su skandirani tokom napada. Pederi, marš iz Banja Luke, došli ste u naš grad.
To što se desilo 18. marta nije dozvalo predsjednikovu savjest i odgovornost, nego naprotiv, 24. je na lokalnoj K3 TV najavio ideju zakona koja se može tumačiti kao žuta traka oko ruke LGBTQ osobama, a 28. je na preskonferenciji potvrdio te svoje stavove.
U pogledu zaštite naše škole, institucije, apsolutno stojim na stanovištu da svim aktivistima te grupacije treba zabraniti pristup školama, da propagiraju takve stvari, da se iz udžbenika izbaci sve mogući sadržaj te vrste, a čak i da pokušamo da vidimo na koji način kroz mreže da regulišemo, jer je sve ekspanzivnije prisustvo takvih sadržaja. Ja mislim da to zagađuje javni prostor, društveni život i da to treba eliminisati. Živite svoj život. Imate mjesta, ostrva po svijetu gdje to se, to je to normalnost. Izvolite tamo, pređite, živite, šta radite, što hoćete.
I samo s ovim primjerima predsjednik Dodik bi bio krivično gonjen kada bi se kriminalizovala kleveta. Pa nadalje vrijeđa novinari i novinarke koji se tome protive, među kojima proziva predsjednika kluba novinara Sinišu Vukelića ovako.
Stvaraju jednu nepovoljnu atmosferu, žele da nametnu i da sebe odbrane kao što onaj Vukelić i neka druga spodobe koji ovdje godinama lažu, petljaju.
A dan nakon te Dodikove izjave su oštećena vozila novinarima Nikoli Morača i Aleksandru Trifunoviću.
Kad vidiš sve neko tako životinsko radio, usraživanje dan poslije Dodikove izjave, spodobe, uopšte ovo neko shvatio kao narez.
Kaže Trifunović, a moj kolega Milorad Milojević je za ovaj podcast pokušao da o tome i drugim Dodikovim manevrima razgovara s građanima Banja Luke i od 63 puta koliko je prišao ljudima, 60 puta je ovako izgledalo.
Dobro jutro, može jedno pitanje, molim vas. Znate li išta oko ovog zakona o stranim agentima koji su pripadne žene? Ne znam. Poznate li šta oko ovog zakona nevladinim organizacijama, odnosno zakon o stranom agentima koji je pričao? Ne znate ništa, niste poznati. Zakon o kleveti možda? Ni to ne želite. Ok, hvala.
Jedna od tri osobe s kojima je kolega Milojević uspio da porazgovara je 20-godišnji Mario.
Jeste li čuli možda za ovaj zakon o kleveti? Šta, kako komentaršete što je u pripremi?
Zakon o kleveti u vezi koga?
U Republici Srpskoj pripremaju ove nove izmjene krivičnog zakona, u okvir koga je predviđene su visoke kazne za klevetu. Jeste li čuli možda za
klevetu? Pa nisam iskreno bio puno obaviješten, ali mislim da sam naišao na jednom članku možda, samo nisam detaljno čitao, ali što se mene tiče, pa nije da podržavam, ali mislim da će opet donijeti nešto dobro.
Evo, na primjer, predviđene su kazne za nekoga ko uvrijedi drugoga od 5 do 20.000 maraka. Šta mislite, jel može doći do manipulacije tim zakonom?
Pa,
nekoga lažno optuži ili tako nešto?
Pa, ako su kazne idu do tolike visokog iznosa, onda vjerujem da će doći do manipulacije. Sad, kako će to da regulišu, nisam siguran, ali generalno je to dobra odluka, samo kako će oni to da izmanevrišu, to je sad upitno.
Mislite da se za njim ne guše slobode, ljudska prava i...
Pa, to je sad sve kontradiktorno, ima svoje prednosti, ima i mana, tako da sve, mislim da će se to kao i dosta zakona, da će se loše će da se izmanipuliše, sad sve na njima, da.
U Republici Srpskoj se priprema i zakon o stranim agentima, jeste li čuli možda za njega?
Nisam.
Niste čuli?
Nisam čuli.
Predsjednik Dodik je također najavio i donošenje zakona kojim bi se zabranilo pripadnicima LGBT populacije prilaz obrazovnim institucijama. Što mislite o tome?
Pa u vezi toga se generalno ne slaže. Mislim, to prosto nemoguće i generalno sam sasvim liberalan lik, tako da mislim, dokle god niko ništa ne narušava, mislim, surovo je uopšte da se o tome i priča, tako da to je sve što ću reći.
Da li ovim zakonima, da li su uopšte građani svjesni da se sa ovim zakonima možda krše njihova prava ili sužavaju njihova prava ovdje u Republici?
Pa da, definitivno se sužavaju, mislim. Generalno mi ko ljudi ne možemo mi biti svjesni ko je ko i prosto dosta toga se skraćuje, a ljudi nisu ni svjesni toga, tako da... Ako se nastavi tim koracima, sve će to liči na diktaturu, sve više će da liči na diktaturu, tako da... Ne znam šta je neko trajnije rješenje, ali valjda ćemo kao narod doći do toga.
Vidite li vi sebe kao mladi čovjek u ovakvom društvu? Da. Šta, kakav je vaš plan? Je
pa,
šta studirate?
Generalno, studiram na poljoprivrednom fakultetu. Pa mislim, generalno, što se tiče sebe, mislim, ja sebe mogu da vidim bilo gdje kao i ovdje, ali da li sam baš srećan kad bih se zamislio ovdje u nekom daljem toku društva, baš i nisam srećan.
Kleveta može biti svašta, a u nacrtu zakona se navodi ovo. Ko drugom iznosi ili prenosi nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, pa onda još ako je to putem medija ili društvenih mreža preneseno ili na javnom skupu ili na neki drugi način. Uglavnom, dostupno je to na stranici vladars.net, pa koga zanima neka čita. Sad diplomatski salto mortale prekida odnosa s ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije.
Mi smo danas na vladi donijeli odluku, ili upravo donosimo, da se prekida bilo kakav kontakt sa osobljem britanske i američke ambasade ovdje u Bosni i Hercegovini. To je naš odnos prema tim zlotvorima.
A sve ove Dodikove političke akrobacije tokom podcasta Zaviri ispod površine analizira Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost. Dodik je zamrznuo odnose s ambasadama Sjedinjenih Država i Velikom Britanijom, što svakako jest skandal u diplomatskom svijetu. Međutim, praktično, kakve stvarne veze uopšte ima jedan entitet s tim, s obzirom na to da su međunarodni odnosi na nivou država?
Pa da, upravo tako. Sam Milorad Dodik, kao predsjednik Republike Srpske, u stvari nema ovlasti da prekine međunarodne odnose Bosne i Hercegovine i njenih dijelova sa bilo kojom od ambasada koje su u Bosni i Hercegovini. I njegova mogućnost je u stvari da samo tamo gdje on ima autoritet u okviru svoje stranke ili svoje koalicije, da u stvari nametne onim koji ga slijede i oni koji ovise od njega, da im nametne da kao što je već objasnio, da u stvari prekinu komunikaciju sa dvije ambasade.
I šta zapravo stoji iza ovog Dodikovog poteza?
Pa mislim da bi uopšte pokušali razumjeti šta Dodik radi, odnosno šta želi, mislim da je potrebno uzeti u obzir dvije stvari. Jedna je način na koji on gleda na politiku i način na koji on vrši politiku od početka do danas, i drugi je da se sluša vrlo precizno šta on govori. Kada govorimo o tome kako on gleda politiku, tu prije svega mislim na to da on politiku vidi kao cjenkanje i da u tom cjenkanju on uvijek ima osjećaja, odnosno ima želju da bude taj prvi koji će udariti, odnosno prvi koji će ponuditi robu na tržištu, i da onda u okviru tog cjenkanja, nakon što napravi udar, nakon što napravi krizu, da u okviru tog cjenkanja onda on postigne neki rezultat za sebe. On vrlo dobro zna da kod cjenkanja je najvažnije da stvorite osjećaj drugoj strani da je i ona nešto dobila, a da cijenu postavite tako visoko da koliko god da spustite i kakav god osjećaj da zadnete, da opet ostanete sa nečim većim nego što ste imali na početku.
A Dodik je, da ne zaboravimo, i čovjek sa američke britanske liste sankcionisanih zbog korupcije, narušavanja legitimiteta i funkcionalnosti države BiH. Na imovinu je posebno osjetljiv. Republika Srpska je pokušala zakon o nepokretnoj imovini staviti u svoju nadležnost, a Državni ustavni sud je to ocijenio neustavnim jer je državna imovina vlasništvo države BiH. A što Kina? Na naplatu ove godine stižu potraživanja poveznicama i drugim međunarodnim kreditima više od 1,1 milijarda maraka. Dodik kaže da je Kina spremna da prihvati entitetske obveznice kao instrument te garancije i finansiranja. On je, jasno je, već otvorio više frontova, od Amerike i Engleske do građanskih prava i sloboda preko medija i ljudskih prava. Adić Erimagić dalje analizira odluke da se kriminalizuje kleveta te ideju uvođenja u zakon termina strani agenti za neprofitne organizacije. Zakon o kriminalizaciji klevete već je prošao na skupštini, sad je u javnoj raspravi. Šta je cilj ovog Dodikovog zakona?
Ako dobro slušamo ono što on govori, on je od samog početka krenuo govoriti da će to biti otvoreno za javnost, da će se moći razgovarati o tome, da je on pozvao Europsku uniju da razgovara o tome i tako dalje i tako bliže. Što je u stvari na nekoj površini dio tog njegovog cjenkanja, gdje on gura stvari naprijed i kaže sad ćemo uraditi nešto što zna da Europska unija i nevladin sektor i javnost u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini će reagovati jer su osjetljivi na to pitanje. Odmah će u startu im reći da to baš nije sve u kamenu uklesano što on planira, i onda želi kroz te neke razgovore da, ajmo reći, razvodni svoju početnu poziciju, razvodni možda sadržaj tog zakona, ali da na kraju ne samo da dobije, pokuša dobiti nešto za uzvrat, već i da ostane u tom okviru tog zakona sa barem nečim što će ići korak naprijed ka onome što on vidi kao nužno, kao potrebnu tendenciju da bi zadržao vlast, da bi zadržao utjecaj i da bi, da tako kažem, i ušutkao one koji su kritični i one koji su problematični za održavanje njegove vlasti.
Ono što shvataju slobodomisleći mediji, kako, na koji način građani to da shvate, jer bi se ovakav zakon odnosio i na njih, na sve?
Mislim da do građana još uvijek dijelom nije doprlo šta taj zakon može značiti za njih, za njihove Facebook nastupe i tako dalje. Jel bi to prije ili kasnije, ukoliko bi bilo usvojeno na taj način, bi prije ili kasnije sasvim sigurno došlo do njih, zato što bi kroz, vjerovatno kroz primjere nešto viđenijih ljudi, nešto viđenijih novinara, javnih radnika, onda primjena tog zakona bila pokazna, odnosno pokazala bi onim drugim i građanima šta čeka njih. U smislu praktičnom to bi značilo jednostavno još manje pristupa informacijama nego što je to bio slučaj ranije.
Šta je ključni problem uvođenja kriminalizacije klevete u krivični zakon da bi ljudi bolje shvatili?
Da u Europskoj uniji i u razvijenim demokratijama, prije svega kada je u pitanju ovo pitanje, ono se rješava kroz te građanske parnice. To znači da postoji ipak neka odgovornost prema javno izrečenim riječima, prema javno izrečenim stvarima. Ali ona ne vodi ka tome da možete završiti u zatvoru, da možete biti krivično gonjeni zbog toga. Bosna i Hercegovina i mnoge zemlje u regionu i tako dalje su u posljednjih 20 godina postigli jednu vrijednost koju možda i nismo bili svjesni do ovog pokušaja sada, a to je da mi kao zemlja nismo imali političke zatvorenike. A to znači da u zatvoru nisu sjedili ljudi koji su ili rekli nešto, koji su ili ukazali na nešto, i to u tom smislu se može promijeniti, i u tom smislu za Bosnu i Hercegovinu i za Republiku Srpsku bi dovelo do jedne dramatične promjene, gdje bi mi poslije, nakon 30 godina, ponovno bili u situaciji da imamo u našim zatvorima ljude koji su u stvari zbog svog mišljenja, zbog ukazivanja, zbog drugih stvari završili u zatvoru i postali time de facto politički zatvorenici.
Imamo sad i strane agente, odnosno još nije taj zakon, ali šta bi zakon o takozvanim stranim agentima značio za saradnju nevladinih organizacija na projektima koji postoje u tom entitetu i šta se uopšte ovim hoće postići?
Pa ja mislim da se tu radi prije svega o pokušaju dodatne delegitimizacije nevladinog sektora u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, jer ono što se dešava u Bosni i Hercegovini naravno čuje se i u regionu. Već godinama, ne samo vlast u Banja Luci, već i šire, ima problem sa organizacijama koje za svoj rad, javno zagovaranje, za svoje istraživanje, bivaju podržani od strane i vlada, ali i fondacija iz zemalja, ne samo kao što su SAD, već iz zemalja Europske unije. Zbog onoga što oni govore, zbog onoga što oni istražuju, zbog slobode koji oni u svakodnevnom životu, privatnom životu, donekle su osjećali prije da bi bili slobodni da govore o tome. Ukoliko razmišljamo o istraživačkom novinarstvu, ukoliko razmišljamo o nevladnim organizacijama koji se bave javnim politikama, do onih koji zagovaraju recimo borbu protiv korupcije, ukazuju na primjere korupcije. Tako da cilj ovog zakona je u stvari da se dodatno nakon svih verbalnih napada da na nevladin sektor koji su dolazili od različitih političara, uključujući i Milorada Dodika i oni koji su na vlasti u Republici Srpskoj, da ih se u očima javnosti dodatno delegitimizira. Jer borba protiv tog zakona u stvari stvara neki utisak u javnosti da ipak tu nešto ne valja, dok se oni bore da se do toga ne dođe.
Ukratko, termin o stranim agentima je u Dodikovoj najavi kroz zakon o posebnom registru neprofitnih organizacija Republike Srpske koje financijski ili na drugi način pomažu strani subjekti kao agenti stranog uticaja. Neprofitnim organizacijama nije dozvoljeno obavljanje političke aktivnosti. A sad nastavljamo razgovor o diskriminatornom djelovanju protiv LGBTQ populacije. Imali smo prvo napad na novinare, potom na LGBT zajednicu, čemu su prethodile Dodikove uvrede toj populaciji, prethodno i novinarima, jel, i poziv policiji da ne dopusti njihovo okupljanje, mislim na LGBT zajednicu, na projekciju filma i panel diskusiju. I sad se postavlja pitanje koliko su uopšte građani zaštićeni.
Mislim da ukoliko pogledamo vlasti koje imaju tu autoritarnu tendenciju, vlast Milorada Dodika i Banja Luke posljednjih nekoliko godina posebno ima tu tendenciju, onda vidimo da upravo takve vlasti biraju zajednice i grupe ljudi koje u stvari, hajmo reći, nemaju takvu podršku u široj javnosti kao primjer, odnosno kao nešto gdje znaju, odnosno pretpostavljaju, odnosno misle da javnost neće biti jasno na njihovoj strani. U tom smislu on se naravno sa odnosom prema LGBT zajednici u stvari koristi taj konzervativni spektar, odnosno konzervativnije mišljenja i stavove koji su dominantni u društvu u Bosni i Hercegovini prema toj zajednici, da bi kroz njihov primjer pokazao i drugim grupama u stvari šta se tu može desiti. Naravno, to je odmah po meni dokaz jedne vrste slabosti, dokaz jedne vrste potpunog gubljenja kompasa u tome kakvo društvo, ne samo Milorad Dodik, već i kakvo društvo u Bosni i Hercegovini i u regionu želimo da gradimo i da vidimo, i naravno on je u potpunosti nedopustiv, i mislim da i tu jedan dio igra ulogu činjenica da je Milorad Dodik svjestan da Europska unija će na takve stvari reagovati vrlo brzo. jedan dio, spektar toga njegovog djelovanja upravo prema toj zajednici, prema stvaranju uslova gdje napade na LGBT zajednicu su u stvari tolerisani, gdje instrumenti vlasti, policija, sudstvo, tužilaštvo ne reaguje ili reaguje vrlo kasno, i u stvari je i poruka Europskoj uniji ponovo u tom njegovom procesu cjenkanja, jer zna da Europska unija mora reagovati zbog svojih politika, zbog svojih vrijednosti, mora reagovati na to da im u stvari pokaže na kojim različitim spektrima on može praviti probleme ukoliko, hajmo reći, oni se ne cinkaju.
Pa realno, dokle može ići?
Mislim da postoje crvene linije koje je i međunarodna zajednica u posljednjih 2 godine malo jasnije podcrtala njemu. Tu govorim prije svega na onaj pokušaj iz septembra 2021. godine i otvaranja procesa urušavanja institucionalnog i ustavnog okvira Bosne i Hercegovine, koji je započeo sa jasnim planom, sa jasnim ciljevima i sa konkretnim koracima kroz usvajanje zakona o agenciji o lijekovima, kroz pokušaj stavljanja na agendu nekih drugih zakona. Oni su pokazali da na to, na takav način nisu spremni, i kroz različite akcije, bilo da govorimo o sankcijama, slanja poruka, pokušaja korištenja nesloge koja je postojala u koaliciji, koja je postojala i u njegovoj stranci, i korištenje Beograda je pokazala jednu vrstu granice. Kada su u pitanju ova pitanja kojim su sada na agendi, to vam ne mogu reći unaprijed, zato što i sama Europska unija unazad nekoliko godina i kod sebe, ali i van Europske unije, zaista imala probleme da odbrani stečene vrijednosti, a ne, da ne govorim o tome da promoviše dalje širenje svojih vrijednosti. U tom smislu on je zaista izabrao područje na kome Europska unija je kod sebe u Mađarskoj, u Poljskoj bila slaba, i područje u kome je i šire van granica Europske unije, zemljama koje žele da pristupe Europskoj uniji, nije uspjevala da promove.
Znači, on je iskoristio šansu da upravo iskoristi taj moment slabosti.
Jeste, u trenutku kad on, rekao bih, ima svoje potrebe. Da li će se to riješiti na način da svi ovi njegovi potezi, zaustavljanje odnosa sa ambasadama SAD-a i Ujedinjenog kraljevstva, djelovanje na ovim pitanjima, pitanjima sloboda medija, sloboda izražavanja, pitanjima sloboda LGBT zajednice. Da li će on uspjeti da u tom svom cjenkanju od Europske unije dobije ono što želi, a to je prije svega da se ne ide dalje sa nametanjem zakona o imovini, ali da dobije financijska sredstva od njih, ili će s druge strane od Kine, kao želja da se podrži jedan takav političar u srcu Europe u trenutku širokih geopolitičkih promjena, da se sa tih malo para iz kineske perspektive podrži djelovanje Milorada Dodika i Republike Srpske, ili će on u tom svemu dobiti od svakoga pomalo i imati na kraju više. U svakom slučaju, on ima osjećaj da je u tom smislu da će izaći kao pobjednik.
Dobro, što mislite o ovim posljednjim događajima oko LGBT populacije u Banja Luci, što su napadnuti aktivisti i što je gospodin Dodik najavio ovaj zakon?
Ne zanima mi to iskreno, a i nisam baš da se promovši ta gej populacija puno, da, bar među djecom i omladnom, nek svako radi što želi iza zatvorenih vrata. Mislim, nisam protiv njih, ali ne podržavam baš to toliko javno da se eksponira.
Šta mislite o tom napadu? Evo, i konkretno policija nije bila u stanju da ih zaštiti?
Kako nam je sve uređeno, ništa me ne čudi.
Šta
mi
mislite?
Ko mali ljudi ne imamo znači nikakva prava, realno, niko od nas.
Da li mislite možda da ljudi koji nisu heteroseksualni manje vrijede zbog toga treba da bude obespravljeni po vama?
To ne mislim. Mislim, svako ima pravo na svoj život, samo kažem, protiv tog sam da se to puno promoviše u javnosti, a nemam ništa protiv tih ljudi, naprotiv.
A oko ovog Dodikovog zakona, šta biste, on je najavio donošenje zakona kojim bi se pripadnicima LGBT populacije bio zabranjen pristup školama, šta mislite?
Pa nisam ni ja za to baš da u škole među djecu, jer djeca sad u tim godinama kad odrastaju i kad sve utiče na njih, vidjeli ste i sam sve što je popularno, trend, on to prati.
Jedno od pitanja je bilo, evo, iz Dodika, da li to značilo zabranu prilaska Jani Brnabić školama, evo, u Republici?
Pa i mene, što se tiče, ja bi zabranila da neko kona, mislim, nemam ništa protiv njih, ali sam lično da usvajaju djecu, pa ja znači ne mogu sam da odlučuju, mali su tek rođeni, da neko usvoji, da on želi da imaju dvoje tate ili dvije mame.
Kaže Marija, koja je druga osoba od koje je kolega Milojević u Banja Luci uspio da dobije odgovor na pitanja u vezi s Dodikovim štetnim društveno-političkim akrobacijama. Ovo sve o čemu smo pričali, potezi su koji su povučeni, mislim, samo u mjesecu martu. Zašto su ovi potezi baš sad povučeni?
Ja sam uvjeren da su svi ovi potezi, prije svega, nešto sa čime Milorad Dodik može da živi. Čak i da se sprovede, on je dovoljno uvjeren da svi ti promjene koje on najavio da želi da napravi u Republici Srpskoj su dio nekog njegovog političkog kreda, dio njegove političke ideologije, i da čak i da sve to provede i da sve to se usvoji na način kako on želi, da on sa tim nema problem. S druge strane, ukoliko gledamo financijsku strukturu, ukoliko gledamo vraćanje dugova, ukoliko gledamo stvari koje su se desile s te strane, djelovanje danas u martu, odnosno u februaru, je zaista važno kako bi se postigli određeni ciljevi do trenutka kada i naplata i neke druge stvari dođu na red. I s treće strane, on također ima osjećaja da ono što je on uradio, podrška novom vijeću ministara, podrška imenovanjima, podrška većem budžetu i tako dalje, da su to sve stvari koje na neki način Europska unija je sad očekivali od njega, ali da on za to nije, po Bogu, bio nagrađen na način kako bi on volio, i da sada im u stvari na taj način, na neki način pokazuje da ima i druga strana te medalje.
I neka Zip zaokruži jedan mladi Banjalučanin koji je pristao da razgovara s kolegom Milojevićem, pa pažljivo poslušajte Dejana do kraja.
Dobro jutro. Da li vam je poznato išta oko ovog zakona o nevladinim organizacijama u Republici Srpskoj, odnosno poznatijem kao zakon o stranim agentima?
Nije ništa.
Niste ništa?
Niste čuli oko toga.
A ovaj zakon o izmjenama krivičnog zakona, zakon o klevete, zapravo kojim se uvodi kažnjavanje klevete u Republici Srpskoj, ste li čuli za to? Za ove kazne?
Nisam čuo za kazne, mislim, znam za taj zakon.
Mm-hmm. Šta mislite o njemu?
Pa joj, ne znam. Ovisi sad na koji način se upotrebljava. Tako da, ono, sad ne treba nikom narušavati privatnost i slično.
Da li postoji mogućnost zloupotrebe? Evo, na primjer, predviđeno je kazne od 5 do 20 hiljada maraka ako neko nekog uvrijedi.
Pa mislim da je to pretjerano malo, mislim, prevelika je to cifra sad, da, tako da...
A predviđeno čak kazni i do 60 hiljada evra.
Da.
Pa to je baš ono strašno. Mislim, sad ono, na ulici ja vam nešto kažem, sad vi mene tužite zbog toga, mislim, to je stvarno... Mislim, to nekako ne narušava slobodu govora, i tako da mislim da je to stvarno pretjerano. Neke kazne trebaju biti, ali baš u toliko mjeri mislim da je to pretjerano.
Pa što mislite, čemu bi onda mogu da služi takav zakon ovdje kod nas u Republici Srpskoj?
Pa vjerovatno, eto, na primjer, kod tih ucjena i slično, mislim da tu već trebalo nešto djelovati, neki nadležni organi, slično, jer iako su oni neke javne ličnosti, ne trebaju ovi to sad zloupotrebljavati, iskorištavati na neki način.
A recite mi, evo, brojne organizacije upozoravaju da se sad tim zakonom mogu gušiti slobode, javno mišljenje, da svakog bukvalno može optužiti. Jesu li građani uopšte svjesni te takve opasnosti? Šta vi mislite?
Pa, mislim da su svjesni, ali sad ne znam, na društvenim mrežama svakog vrijeđa, svakom nešto govori. Mislim da je to neka, pogotovo za ovo područje, mislim da je, nije to nešto sad strašno. Sad, naravno, ako se zloupotrebljava na baš neki način, onda da. A inače, mislim da to nije ništa strašno, pogotovo odrasla osoba, mislim da ne treba imati problema sa tim.
Postoji mogućnost da vlast koristi taj zakon da se obračunava, na primjer, sa neistomišljenicima, po vašem mišljenju?
Pa i postoji, naravno da postoji.
To je
vjerojatno najveći problem. Pa svako ko bi se vjerojatno protivio, neki protesti bili, sve protiv zapravo sadašnje vlasti, što bi se govorilo, vjerojatno bi proistaklo to da ti dobijaju tužbe i slično.
Ako bi se vi zatekli situacije da donesu takav zakon, da li biste, na primjer, smjeli govoriti protiv vlasti?
Pa naravno da ne bi. Pa ne bi, zato što bi baš potrebio taj zakon protiv mene.
Kako bi onda vi, kako biste mogli živjeti u takvom okruženju, na primjer, evo kao mlad čovjek onda?
Pa ne znam, iskreno, pa kad završi fakultet ne planira živjeti ovdje, tako da ono, ne bi trebalo to da me nešto pretjerano interesuje.
Pa možda ne bi bilo loše razmisliti o tome kakvu reputaciju ostavlja iza sebe tom BH entitetu i ko će i kako popraviti sve to što je pokvario i ostavio u nasljeđe budućim generacijama iz srca Europe. Bio je to još jedan podcast za Vir ispod površine. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org ili na Spotify, Google ili Apple podcastima.
Kolege Slavka Ćuruvije, ubijenog novinara i vlasnika dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin, sećaju 90. godina u Srbiji rada sa Ćuruvijom. Ćuruvija je ubijen u aprilu 1999. nakon niza pritisaka na rad novine u njegovom vlasništvu zbog kritičkog izveštavanja u vreme režima Slobodana Miloševića, tada predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. U Ćuruviji kao novinaru, uredniku, menadžeru i kolegi poslušajte u podcastu Između redova koji su pripremili Nenad Branković i Sonja Vočanin.
Slobodan prohladan i jako vetrovit dan. Taman je onako počelo sunce tu da zalazi, bilo je to neko rano popodne, ali je već padao mrak. Telefonom me je pozvao kolega iz Glasa javnosti, koji nekada ranije radio u jednom telegrafu, i pitao me da li znam kakva je to pucnjeva u blizini Slavkove zgrade. Ja sam mu rekao da nemam pojma, koliko čujem, ali da ću provjeriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, umjesto Slavka javila mi se na telefon kućni, mobilni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen. I ja sam reagovao kao što onako isprepadano u tom trenutku i pitao sam je, šalite se Branka? On rekla, nažalost, ne šalim se.
Ovako se Miroslav Mikuljanac, nekadašnji urednik novina Dnevni telegraf, seća 11. aprila 1999. godine, dana kada je u Beogradu ubijen novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin. Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Sa njim je tada bila njegova partnerka Branka Prpa, koja je zadobila lakše povrede od napadača. Ćuruvija je bio vlasnik novina u vreme Slobodana Miloševića, autoritarnog predsjednika nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije i u vreme kada je državu vodila koalicija Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Srpske radikalne stranke. Mikuljanac kaže da se i dalje seća Ćuruviju od pre više od 30 godina kada ga je upoznao.
Ja sam upoznao 90. kad sam došao u borbu, praktično na neizvestan način novinarski idol. On je, kada sam ja počeo da radim, bio urednik unutrašnje i kao svaki klinac ja se nadao ću jednog dana biti i ja tako urednik kao što je bio on.
On je kasnije i došao na uredničko mesto u Dnevnom telegrafu, dnevnim novinama koje Ćuruvija osnovao u januaru 1996. godine. Mikuljanac kaže da pamti da se divio Ćuruvijinoj sposobnosti da upravlja redakcijom u to vreme.
Kao menadžer je bio fantastičan. Naprosto uspevao da prolazi svuda, završavao je sve što je poželao. Takav smo mi utisak neki imali u to vreme. Provlačio se kroz najsitnije pukotine između julovaca, radikala, SPS-ovaca i uspevao da redakciju drži, iako stalno od samog početka 96. bilo pritisaka.
Mikuljanac kaže da je Ćuruvija imao jedan za to vreme moderan pristup novinarstvu i izgledu novina.
Insistirao je na tome da lik u tekstovima bude jako bitan, odnosno da onaj ko želi da kratko čita novine, naslovnog bloka i lida, može da sad na sve najbitnije. Znači sve suprotno onoga kako je novinarstvo danas. Kada vas na portalu teraju da 6 puta kliknete i onda scrollujete skroz u dole da biste otkrili da i nema toga što je u naslovu.
Jednog savjeta se i dalje dobro seća.
Druga stvar koju je neprekidno savjetovao je bila da čitamo što više stranih novina, medija, da gledamo kako prelamaju, da gledamo kako oni prave naslovne blokove, kako plasiraju fotografije, znači da gledamo kako radi svet, da pratimo, da gledamo strane televizije, da gledamo i da čitamo kad god možemo strane novine, makar bile i stare. To ako je definitivno jedan od troje ili četvoro ljudi u mom životu koji su mi puno pomogli profesionalno.
Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. I on se dobro seća Ćuruvijinih saveta o novinskim naslovima.
Jako je voleo da damo naslov, makar i nemali tekst. Znači, neki događaj dođete, te on pita šta je na tom događaju, kaže što je to, što ti je naslov, da izvuču naslov, a ti kaže pa čekaj, nisam napisao tekst, ma kaže ajde tekst ću, napiši ga posle, nije bitan tekst. On je smatrao da naslovi prodaju novi. Međutim, ta pravila više nisu važila kod Evropljana. Kod Evropljana imaju mnogo bitnije da budu tekstovi, da ima metod, da ima analize i sve ostalo. To treba da radi jedan časopis ko što je Evropljana, Dnevni telegraf je bio Dnevni telegraf.
Jakovlevski kaže da pamti specifičan odnos koji Ćuruvija imao sa novinarima i urednicima sa kojima je često analizirao objavljene tekstove i razgovarao o novinarstvu i politici.
Recimo običaj da sve urednike svake subote uveče vodi na večeru. Sve urednike. I to je bio njegov sistem komunikacije sa uredništvom. Posle to bilo bliska komunikacija. Mislim, reći o komunikaciji, nije reći o prijateljstvu. Nismo mi nešto, ono što kažemo, privatno družili. Kada on zove telefonom, dođe kod mene, to znači dođeš kod njega, onda porozgovaraš o politici, o redakciji. Bilo je običaj da svaki put kad se zatvore novine, da one koji zatvori, da ih donese kod kuće, pa se onda to prelistava, pa se analizira i tako dalje, tako dalje.
Pamti ga kao čoveka koji nije pristajao na kompromise, posebno 1998. godinu, kada je Ćuruvija osnovao magazin Evropljanin.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste, to tekstovi koji su izlazili i sve ostalo su bili nekad obračun sa režimom u svakom pogledu. On nije želeo to da pravi bilo kakve kompromise.
Kaže da će uvek pamtiti njegov odnos prema ljudima.
Slavko je bio čovjek koji vodi računa. Prosto je vodio računa o ljudima. Ne mogu sjetiti kako čovjek koji se sjeća njega po zlu, u svakom pogledu. Bio je fenomenalan novinar. Bio je sjajan urednik, bio je izuzetan vlasnik, kako vam kažem, u svakom pogledu. Znači, ja ne mogu danas da kažem svoje distance pogotovo, razumete, neku lošu stvar o njemu.
Jakovlevski i Mikuljanac kažu da svoj odnos sa Ćuruvijom tada ne mogu nazvati prijateljskim, ali da je to za njih bio prisan profesionalni odnos.
Mi smo svi šetali, družili, znači sve što se je rađeno, uredništvo što je radilo sa Slavkom Ćuruvijom, bio je poslovni odnos, koji je bio malo specifičan. On je bio bliži od ostalih poslovnih odnosa, a nije bilo ni jota dalje od toga.
Ne znam kako to danas zvuči, ali ne verujem da je iko bio posebno blizak u tom smislu da je dolazilo do nekih kućnih poseta. To tek u ovom posljednjem, u ovoj posljednjoj fazi, kada smo zaista bili bukvalno oslonjeni jedni na druge, onda smo se svi dodatno zbližili. Pre toga je to bio profesionalan odnos, ali jedan vrlo pristojan i kvalitetan odnos. Ja kažem, ne znam boljeg poslodavca od Slavka.
Jakovlevski kaže da pamti koliki je tiraž imao Dnevni telegraf i kakav je uticaj imao u to vreme.
U svojoj najvećoj ekspansiji Dnevni telegraf imao 130-140.000 primjeraka. Njegovo beogradsko izdanje je bilo moćno izdanje. To se grabilo uveče, razumete, na Terazijama i svuda je se ono predavalo kod kupotera, u to vreme su postavili kod kupotere. To su bili novine koji su imali učitog uticaja.
Srđan Janković je danas novinar Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori. U Dnevni telegraf je došao kao mlad novinar. Pratio je Crnu hroniku i suđenja. Navodi da je bio ponosan što je deo tog tima.
On je kao direktor i glavni urednik okupio najznačajnija imena srpskog novinarstva koji su imali redovne kolumne. Tu je bio Bogdan Tirnanić, Aleksandar Tijanić, književnik Svetislav Basara, Zoran Mamula sa B92. Ja sam mogao samo od njih da učim tada u tom vremenu. I ja sam samo slušao i na koji način razgovarao i pokušavao da upijam.
Kaže da je sa Ćuruvijom imao strogo profesionalni odnos i da se rada u Dnevnom telegrafu seća kao veoma podsticajnog.
Ja sam bio tada mladi novinar, znači ja sam tada imao 23-24 godine. Mi smo razgovarali naravno, ali isključivo o stvarima koje su se ticale tekstova iz sutrašnjeg izdanja i mogu da kažem da sam bio tu veoma uspešan. Mi smo tada brojali koliko će ko da ima naslovnih strana. Znači koliko će ko da zauzme naslovnih strana u jednom mesecu i jednom se desilo da u jednom mesecu sam ja zauzeo 23 naslovne strane. 23 dana su moji tekstovi bili na naslovnoj strani. To je recimo bilo, da kažem tako, neko takmičenje između nas novinara.
Janković smatra da je redakcija opstala zahvaljujući tome što je Ćuruvija njom upravljao samostalno.
On nije imao u svojoj novini upravni odbor. Znači, on je bio sve. Znači, ako je režim htio da napravi pritisak prema Dnevnom telegrafu, morao je da napravi prema njemu direktno. Znači, nije moglo da dođe u Dnevnom telegrafu do podele, recimo, upravnog odbora, jer tada su mediji su se delili, tada su uticajnih listova. Kada bi prešli otprilike tu neku zamišljenu liniju koja je dovodila u neku opasnost tadašnji režim, istoga momenta polovina redakcije bi otišla sa jednim delom upravnog odbora. I ta bi redakcija bila podeljena.
On kaže da ne pamti da je do 1998. godine trpeo neke ozbiljnije pritiske.
Dnevni telegraf u stvari bio politički najuticajniji štampani medij u Srbiji u tom vremenu, koji apsolutno nije pravio kompromis sa režimom Slobodana Miloševića. Tadašnja vlast je dosta zazirala. Sve do sredine 98. godine, kada je pojačana represija na Kosovu i kada je Miloševićev režim krenuo u obračun sa nezavisnim medijima u Srbiji, znači do tada nisu to bili neki jaki pritisci.
Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju, koji je predviđao oštre kazne za medije. Zakon je po mnogo čemu bio kontroverzan i narušavao novinarske slobode. Omogućavao je izricanje novčanih i kazni zatvorom zbog citiranja izjava sagovornika koje su prema proceni vlasti ugrožavale nacionalnu bezbednost. Magazinu Evropljanin istog meseca izrečena najveća kazna naplaćena bilo koje medije u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara, što je prema tadašnjoj konvertibilnoj valuti, nemačkim markama, iznos od oko 333 hiljade maraka. Slavko Ćuruvija je u oktobru 1998. godine najavio ispred štamparije borbe u kojoj štampao Dnevni telegraf da neće odustati.
Ćemo svakog dana štampati ovaj štampariji telegraf dok ih ne nateramo da odustane. Valjda će se naći neko inteligentan u ovoj državi ko će reći nemojte to više da radite. Dakle, počeli smo večeras i štampat ćemo svakog dana dok neko ne pobedi. Sad počeli da ćemo.
Aleksandar Vučić, današnji predsjednik Srbije, a tada ministar informisanja, upozorio je listove Dnevni telegraf Našu borbu i danas da će biti zabranjeni ako nastave da pišu kao do tada. Nakon prvih kazni izrečenih na osnovu Zakona o javnom informisanju, Ćuruvija je rekao da se neće povinovati tom zakonu.
Ove novine su pravljene prema našoj savesti, nisu pravljene prema njihovom zakonu. I ja im obećavam da neću da pravim prema njihovom zakonu novine, nego prema svojoj savesti. A njihovo će biti da prave predstave kao što su pravili večeras, da prave predstave na suđenjima kao što su pravili ovih dana i da se brukaju pred celim svetom onim što radi.
Ćuruvija je u jednom intervjuu za strane medije, kako je objavljeno u dokumentarnom filmu Ćuruviji na sajtu Fondacije Slavko Ćuruvija, govorio o sastanku koji je imao sa Miro Marković, suprugom predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića.
When I met her last time,
kada smo se vidjeli posljednji put na dan kada je usvojen ovaj nenormalan i neustavan zakon o informisanju, rekao sam joj, Miro, vidite, ovo je vrlo loše, ovo je diktatura, ovo je recesija i tako dalje. Ona je rekla, ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine. Ova nenormalna vlada je to uradila početkom ovog meseca. Godinama sam im govorila, i vi to znate, kao i oni. O tome sam čak i pisala. Ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine.
We should have done it 3 years.
Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf koji su bili u vlasništu Ćuruvije. Evropljanin je kažnjen na osnovu prijave da je u tom magazinu objavljen veći broj tekstova, ilustracija i fotografija kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Na kioscima se prethodno 19. oktobra 1998. pojavilo izdanje Evropljanina u kojem je objavljeno otvoreno pismo predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću pod naslovom Šta je sledeće Miloševiću. Autori teksta bili su Ćuruvija i novinar Aleksandar Tijanić, kasnije direktor Državne radiotelevizije Srbije. Ovo su delovi tog teksta.
Gospodine predsjedniče, možda ne znate, u vašoj državi prošle nedelje izvršen je državni udar. Ekstremistička grupa vaših saradnika iz 3 vladajuće partije, suprotno vašoj tvrdnji o otklonjenoj ratnoj opasnosti, zadržala je protivustavnu uredbu, zavela faktičko vanredno stanje, suspendovala zakone i preuzela vlast u Srbiji. Zabranjene su 3 dnevne novine i 1 radio stanica, što se nikada u istoriji ove zemlje nije dogodilo. Uradili su to brutalno, patološki uživajući u demonstraciji sopstvene moći i nedodirljivosti. Raspolaganje državnim i društvenim bogatstvom prepustili ste izabranom krugu od 100 porodica koje uživaju vašu podršku i zaštitu. Funkcioneri države koje ste na čelu demonstriraju feudalnu rasipnost, skorojevićku bahatost usred sveopšteg siromaštva i bede. Krupnim kompanijama upravljaju vaši poverenici. Oni guše uspostavljanje slobodnog tržišta, jer je slobodno tržište nespojivo sa koordinacijama, komitetima, uredbama, monopolima, kvazibankama, kvaziministarstvima, lažnim kreditima, kontrolisanim deviznim uličnim kursom sa ovlašćenim dilerima. Vi ste jedini šef države na svetu kojem su u kuću ulazila 3 čoveka ubijena na ulici, a da do danas nisu otkrivene ni ubice, niti razlozi njihove likvidacije. Na ulici je previše oružja i nasilja. Organizovani kriminal kontroliše promet važnih roba i usluga. Parapolicije i danas postoje. Ulično nasilje i ubistva su svakodnevna pojava i praktično je država prenela na građane brigu za svoju imovinsku i ličnu bezbednost. Pismo vama, naš je skromni prilog borbi za slobodu od straha.
Mikuljanac kaže da je nekada velika redakcija, nakon zaplene imovine, bila prinuđena da se preseli i radi u krajnje skromnim uslovima u zgradi Beograđanke.
Znači, mi smo od tog nekog, recimo, sredine novembra ili kraja novembra, kad smo prešli u Beograđanku, radili uz pomoć 2-3 pisaće mašine. Znači, tekstovi se radili kao u praistoriji. Znači, na parčetu papira otkucate, onda tekst predate urednicima, urednici ga srede, pošalju na prelom. Tek na prelomu je dolazilo do kompjuterizacije delimične. Znači, tu se novina prelamala i PDF fajlovi su onda slani u štampariju koja je tada bila, ja mislim, u Podgorici, u svakom slučaju u Crnoj Gori. U svakom slučaju imali smo, kažem, samo nekoliko najobičnijih pisaćih mašina. Jedna od njih je bila moja koju sam donao od kuće. To je naprosto funkcionalnost tako što su dva mobilna telefona se šetala od ruke do ruke, kome je šta bilo potrebno, koji imao privatni mobilni imao, ali tada je to bila redost.
Kaže da se zajedno sa kolegama nadao da će redakcija preživjeti i takve vanredne okolnosti.
Mi smo navikli na nenormalne uslove bili, na kašnjenje u honorarima i platama, na to da nas niko iz vlasti ne doživljava kao ozbiljne sagovornike, niti da želi da održava kontakte sa nama. Da se radi u teškim uslovima, da se jedna pisaća mašina deli na 5 ljudi, da jedan fiksni telefon postoji ili 2, kasnije mobilni. Znači, nekako vratili su nas na fabrička podešavanja iz jedne udobne i fine redakcije u kojoj je bilo i interneta 97. 8. brzog, prilično brzog za ono vreme, u kojem smo počinjali kao urednici da dobijamo mobilne i financije nisu bile značajan problem. Znači, mi smo bili vraćeni na to podešavanje iz početka 90. kada ništa nije bilo normalno.
Novine Dnevni telegraf i Danas bili su u oktobru zabranjeni specijalnim medijskim dekretom. Dnevni telegraf je nadalje štampan u Crnoj Gori. Jakovlevski se seća kako je to izgledalo.
Bilo čisto da bi se oživio nešto, eto, nešto spakujemo i to se pošli u Crnoj Gori, pa se onda švercuju novine pošto bili zavređeni u Srbiji, dok nisu pošli da plene novine na granici, tako da više nismo mogli da švercuju.
On kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da i on se još nekim kolegama ipak ostao da radi besplatno u Dnevnom telegrafu.
Pitali su me to mnogi u to vreme, zašto ne ideš negde, imao sam pozive da pređemo neke 2-3 lista, ne znam, prosto sam neko donao odluku da ostavimo svako do kraja. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivna odluka.
I Mikuljanac kaže da je bio deo redakcije u vreme kada je ona opstajala na čistom entuzijazmu novinara.
Snalazili smo se kako je ko mogao i znam da je bilo dosta međusobnih pomaganja i da je Slavko insistirao, naravno, da ono malo para što je bilo se da ljudima koji su bili ugroženi financijski, znači bilo je 4 ili 5 majki koji su bile, kako se to kaže, samohrane i bilo je nekoliko još ljudi na koje znam da su bili u relativno teškoj situaciji jer su bili izbeglice i oni su imali nekakvu prioritet u tom trenutku, a mi smo živjeli od ušteđevina i od čistog vazduha.
Janković kaže da to vreme pamti po tome što su izvršitelji plenili stvari novinara.
Urednicima su izvršioci ulazili u kuće da zaplene imovinu po osnovu te neke tadašnje prekršajne kazne, pa je jednom od njih i zaplenjen i dečiji krevet.
Jakovlevski kaže da je u to vrijeme dnevni telegraf štampan u svega nekoliko hiljada primjeraka u Crnoj Gori, a novine dopremane večernjim vozom za Beograd.
Mislim, ja sam stalno bio u redakciji, tako da manje više uvek. Kad su izdane stvari, kad su zapečatili, naravno smo očekivali. Ja kažem vam, jedino što sam mogao da verujem da će ga ubiti. Eto, prosto, mislim, ne znam ni da li sam verovao, ali prosto u toj situaciji ili ne želim se da verujete da radim što u tom pravcu.
Brat ubijenog Slavka Ćuruvije Jovo Ćuruvija je 2012. godine u obraćanju izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju. Između ostalog rekao da je tortura režima Slobodana Miloševića protiv njegovog brata počela 1998. godine, pošto je donesen novi zakon o informisanju, a da je pojačana posle govora Slavka Ćuruvije pred Helsinškom komisijom u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država 10. decembra 1998. godine. U dokumentarnom filmu na sajtu Fondacije Slavka Ćuruvije objavljen je deo tog Ćuruvinog govora.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, free press is no longer possible in Serbia.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, slobodno novinarstvo u Srbiji više nije moguće. Novinare optužuju i osuđuju za nameru kršenja ustava i ugrožavanje sigurnosti države. Drakonske kazne su nametnute u ime zakona oduzimajući novinarima imovinu i efektivno gaseći njihove publikacije. Do pre mjesec dana bio sam uspješan izdavač i vlasnik dva uticajna i popularna izdanja dnevnih novina, Dnevni telegraf i magazin Evropljanin. Gospodine predsjedniče, danas stojim pred vama kao čovjek čija je kompanija uništena, čiji je redakcijski komentar zaplenjen i čije su publikacije zabranjene od strane režima Slobodana Miloševića. Udar režima na moje i publikacije drugih počeo je 14. oktobra, kada je Dnevni telegraf zabranjen zbog naslovne strane na kojoj je pisalo NATO odobrio napad, Milošević prihvata plan. Ministarstvo informisanja je zaključilo da objavljivanje te činjenice spada pod kategoriju širenja straha i defetizma. U jedan sat posle ponoći policija je silom izbacila novinare iz redakcije i zapečatila prostorije Dnevnog telegrafa. U ovom momentu želim da vam skrenem pažnju na to da u ovoj celoj krizi sa režimom mediji u Beogradu su svesno potisnuli činjenicu da je NATO odobrio napad i da Slobodan Milošević popušta pod pritiskom. 9 dana kasnije, 23. oktobra, magazin Evropljanin je drastično kažnjen. Posle političkog suđenja u Trgovinskom sudu, magazin je kažnjen za pokušaj nasilnog kršenja jugoslovenskog ustavnog poretka. Zašto? Zbog otvorenog pisma predsjedniku Slobodanu Miloševiću, u kome kolega i ja kritikujemo njegovu desetogodišnju vladavinu, optužujemo ga da je uništio sve što su Srbi stvorili u posljednjih 150 godina i nudimo 13 predloga za spas Srbije. Režim je odreagovao tako što nam je zarezao $260,000 kazne koja je morala u potpunosti da se plati u roku od 24 sata. To je prouzrokovalo novi zakon o informisanju koji je usvojen 2 dana posle objavljivanja magazina i koji je primijenjen retroaktivno. 25. oktobra finansijska policija u pratnji 30 naoruženih policajaca zaplenila je imovinu Dnevnog telegrafa i kompletan tiraž novina. Blokirali su mi kuću i držali moju porodicu i prijatelje u kućnom pritvoru do 3 sata posle ponoći.
And kept my family and friends under siege until 3 a.m.
Redakcija se nikada više nije vratila normalnom režimu rada. Ćuruvija je raspustio redakciju kada su u martu 1999. godine NATO snage otpočele bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije zbog egzodusa i zločina srpskih vojnih i policijskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Ćuruvija je takvu odluku doneo, kako kaže Mikuljanac, jer je smatrao da neće biti moguće raditi u uslovima još jače cenzure medija tokom bombardovanja. Očekivalo se da će se vlast obračunavati sa svima koje smatra političkim protivnicima. Ipak, kako kaže, redakcija je nastavila da se sastaje.
Onda smo se sastajali posle toga, znači od tog početka sredine marta. Sastajali smo se, ovako pili kafu, šetali se po gradu. Ja sam 2 ili 3 puta odlazio do Slavka kući, tako to su bile neke konsultacije o tome šta nas čeka, šta će biti, razmjena informacija, ko je gdje, šta se dešava. Niko nije ni očekivao da će to brzo prestati, ali istovremeno niko nije očekivao da će se to lako završiti kako se završilo.
Jakovlevski kaže da se Ćuruvija neko vrijeme povukao u Crnu Goru, ali da se vratio u Srbiju.
Kad se vratio nazad, sreli smo se, sedeli smo kod njega kod kuće, pisao sam što se vratio, zašto nisi ostao dole, jer ga onda u to vrijeme i Đukanović i svi ostali smo pružili neku vrstu gostoprimstva i on ima jednu tu čuvenu rečenicu koju je rekao, slušaj Mitko, ako država hoće te ubije, ubićete gdje god da jesi.
Život novinara Srđana Jankovića potpuno se promijenio u martu 1999. godine. Te godine se zbog novinarskog rada našao na sudu.
Znači na tom montiranom suđenju Ćuruvija i na dvojica novinara smo osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora od po 5 mjeseci. Meni je recimo presuđeno, a da me sudija nije ni saslušao. Čak i Vrhovni sud potvrdio presudu, iako su mogli da vide da nisam saslušan. Ja sam na dan kada je trebalo da se pojavim u zatvoru, ovaj došao za Crnu Goru.
Janković kaže da je povod za kaznu bio tekst kog se i dalje seća.
Jedan od tekstova koji su se tada pojavili u dnevnom telegrafu, koji je bio uperen protiv tadašnjeg, čini mi se, potpredsjednika vlade Milovana Bojića, visokog funkcionera jugoslovenske levice, na čijem je čelu bila Mira Marković, ali to je samo jedan od tekstova. Oni su mogli da uzmu kao primjer za osudu bilo koji tekst dnevnog telegrafa, i eto, odabrali su taj i sudili su nam po krivičnom zakonu za optužbu širenje lažnih vesti.
On kaže da su oni kao novinari bili osuđeni po članu zakona koji se veoma retko koristio, ali je sud odlučio da ga primeni u tom slučaju.
Da smo iznali nekakvu neistinu, onda bi mi bili tuženi za klevetu i onda bi se to dokazivalo, ali širenje lažnih vesti je i tada bio jedan relikt nekadašnjeg zakona u kome je stajao verbalni delikt. Znači nije se zvao verbalni delikt, nego širenje lažnih vesti. O tome je služio taj član zakona koji se jako, jako retko koristio, ali jeste u tom slučaju.
Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gdje i danas živi. Advokati su uspjeli da intervenišu i da po istoj presudi spriječe zatvaranje Ćuruvije. U posljednjem broju Evropljanina iz marta 1999. godine na naslovnoj strani objavljena je fotografija Ćuruvije Srđana Jankovića i Zorana Lukovića, trojice osuđenih novinara, kako u grafičkom prikazu stoje iza rešetaka. U kolumni urednika izdanja Dragana Bujoševića u tom broju piše:
Slavko Ćuruvija, Srđan Janković i Zoran Luković osuđeni su na po 5 mjeseci zatvora zato što nisu napisali da je potpredsjednik vlade Srbije Milovan Bojić naručio ubistvo lekara Popovića, ali je tako ipak moglo da se protumači, obrazložio je sudija. Vlast se zaista neprekidno trudi da nam svakodnevno dokazuje kako su životi njenih podanika manji od apsolutnog ništa.
Mjesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske čutnje nakon toga.
Ubistvo Slavka Ćuruvije je prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
U tekstu Ćuruvija dočekao bombe u tada državnim novinama Politika Ekspres, Ćuruvija se optužuje da je izdajnik Srbije. Više od 20 godina kasnije, Jakovlevski ne nosi nikakve ružne uspomene iz perioda rada sa Ćuruvijom.
Znači, ja ću se cijelo tog dnevnog telegrafa i mog druženja sa Ćuruvijom službeno, da li privatno, nebitno, srećete samo po dobro.
U Beogradu danas jedna ulica nosi ime Slavka Ćuruvije, a memorijalna ploča nalazi se na mestu gdje je ubijen. Ćuruvijeno viđenje novinarstva u doba represije ostalo je zabeleženo 1998. godine.
Mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. I to smo pisali relativno otvoreno i oštre komentare. Mi nikad ovako nešto nismo doživjeli. Ja nisam ovako nešto doživio. Ovo je strašno, ajde da upotrebim taj izraz. I sprema se velika tuča nas i njih. Mi smo izdržljivi. Evo, nije to bez osnova što ja sad pričam i se samo hvalim na prazno. Mi nemamo izbora. Dakle, to je poenta. Mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo i nemamo izbora. I mi ćemo se sa njima tući i oni će nama imati vrlo jakog protivnika i mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. Mi ćemo novinari biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći. Ja se iskreno nadam da ćemo to već iduće godine sa njima da raščistimo.
Slušali ste podcast Između redova o sećanjima na ubijenog novinara Slavka Ćuruviju. O Ćuruviji su govorile njegove kolege Miroslav Mikuljanac, Mitko Jakovlevski i Srđan Janković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu. Više sadržaja možete potražiti i na slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.